Еплер азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шу 2017 жылдың 22 июня кептенің пеншенбі күні эфирде хабарлар күнделігі кептешігіміздің этасы бөлігіне бастамадан одол тәдірліктердің лән. Олардың мазмұны білен сізді мен Гөзел Худайбердиева тамшыдарын. Бірлесен штаттарың сенатының лидерлері өкелер ойының ағдайларыны ортеді ө Ирана қаршы тәді санкциялары керізмек хақындағы қануының тасыламасыны қолдамағы чағырдылар. 20-й юнда сенатты бұ қануына пәткелікчілік дөрәпті. Сенатың ярығылы өшілер өнші комитетінің башлығы Джон Маккейн ортедің бірлесен штаттарың сайлы оларына тәтір етірмек өнші ғуман еділен херекетлеріне жоғап бермек өнші ағдалан чәрелері өкелер ойында мүмкін олдығынан TCS verilmeldiğini aytdı ve onun geçen hepsi de senatı bolşayalı ökeller öyünde de bir ağızdan kavul edileceğine umut bağladı. Ama senatı iki sesin karşı çıkmağında 98 ses bilen kavul edilen kanunun taslaması ökeller öyünün Respublikan ağzaları tarafından dışarı atnışıkları oyuncu komitetin karamağına tapşırıldı. Şeride ökeller öyünün liderleri parlament ağzalarının kavul edilen kanunun taslaması bilen bağlı problemaların bardığını sebep onun hükümetin girdecesine değişikliklendi kararın Küller öy tarafından teklif edilmegini talep edýän Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasyna garşy çykýanlygyny aýtdylar. Demokratlar respublikanlaryň kanuna garşy çykmagyny olaryň prezident Donald Trumpa laýallygy bilen baglaşdyrýarlar. Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hameni 20-nji iýunda eden çykyşynda Iran liderlerine şeýleriň ýarym resmi toporlaryny gowşatmazlygy we Islam döwleti toporuna garşy töweşmekde Birleşen Ştatlara bil baglamazlygy çağırdy. Iran premier-ministri Haydar al-Abadi bilen Ekranda geçiren duşuğunda Hameni, şehit tövüşücülörünün Irak'ta sünni ekstremist topara karşı duruyan izası güçtüğünü belledi. Şele de Bagdad'ın Birleşen Ştatlara anam vermeli değerliğine aitti. Bu arada İran'ın devlet medyası haber verdi. Halk frontu deyilip adlandırılayan şehit tövüşücülör, Bagdad'a 2014 yılda İslam devleti toparına karşı tövüşmekte yardım beripti. Şundan beri İran tarafından goldanýan jemesany 60 000 çemesi şehit töweşçüler Rang Demirazyk we Günbatır bölüklerindäki giňişlikleri İslam döwleti toporundan gaýdyp almak boýunça töweşlere gatnaşýarlar. Demirazyk Irak'taky käbir Arap liderleri Bagdaddan şeýleriň ýaraglı toporlaryny dargatmagy ýa-da olary sünniläriň köplük bolup ýaşaýan regionlarından çykarmagy töweredler. Bu çağırışlar İranyň ýol başçylarynda näme gelerlik döretdi. Qazaqstanyň paýtagty Astana'nyň aeroportuna ýurdy uzak wagt beri dolandyrýan prezident Nursultan Nazarbayewiň ady dakyldy diýip döwlet mediýasy hökümetiň kararyna salgylanyp 21-nji iýunda habar berdi. Döwlet elçiligindäki Kazakstanskaya Pravda gazetinde çap bolan maglumata görä Astana'nın halkara aeroportunyň adyny çalyşma kararı destine güýje giripdir. Nazarbayewiň ady mundan öň Milli Üniversitete we birnäçe mektebe dakyldy. Şeýlede ýurtda Nazarbayewiň ençeme heýkeli dikildi. Halkara aeroportuna Президентин адына дакмак теклиби 2009-жы жылда өңөтүрүлүптү. Шүйлүң башында Меркези Азиянын яна бир жерде Өзбекстан өз аэропортуна өңкү президент мерхум Ислам Керимовун адына дакты. Tejistanyň häkimetleri 40 ýaşyny ýetmedik raýatlaryň şul haç ziýaratyna Mekkäge gitmegine gadagançylyk gerdi. Tejistanyň dini meseleleri boýunça komitetiniň 20-nji iýunda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä bu karar haç uly ýaşly raýatlaryň ziýaraty gitmek mümkinçiliklerini artdyrar. Sebäbi Saudi Arabistanynyň her ýurtdan barýan ziýaratçylaryň sanyny berk çäklendirmeleri göz öňünde tutulýar. Emma ýurdun ençeme raýaty bu çäklendirmäniň sebäbini ýaşlaryň din taýdan radikallaşmagynyň öňünde Makoyunca sinan çıktı görerler. Sonki yıllarda Tajikistan'ın hükümeti hacı gidiyen rayetlerin yaşını değişli kevr çeklendirmeleri girdipti. 2015 yılda hacı gitme için Tajikistan'ın rayetinin 35 yaşan bolmağı talep edilipti. Prezident Emomali Rahmon'un hükümeti esasen Musulman milletli yurtta dünyevi prinsipleri güçlendirmenin tarafında çıkış ediyor. Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın otluları intaydan tapaudna aramazdan İran'ın demir yollarından pidalanıp bilerler deyip İran'ın demir yollarının halkara transport kulluğunun başlığı 19. iyunda Trent agentliğine aitti. Onun söylerine göre İran'ın demir yollarının iğne 1435 mm postsovet yurtlarının kıvılsa 1520 mm deyip Trent belliyer. Üç yurdun arasında 2007 yılda bağlaşılan ulaşığı göre 2014 yılın dekabr ayında açılan uzayınlığı 925 kilometrlik Kazakistan-Türkmenistan-İran demir yolu demir gazı günü orta halkara transport sistemi Masının bölüğü olup, deslapkı planı göre, yılda 3 ve 5 milyon tonna aralığındaki meşörde yük daşamağın gözününde tutulyanlığı haber verilipti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tezelikleri bilen